Tällä hetkellä näyttää vielä siltä, että tämä enemmistöaseman saaminen parlamentin alahuoneeseen ei ole ihan kiveen kirjoitettu. Mä oon lukenut tässä monenlaisia arvioita, että tämä vaalimatematiikka, jonka mukaan ne paikat sinne seimiin eli alahuoneeseen määräytyy, niin on aika monimutkainen ja se alkaa olla vähän siinä, näyttäisi ehkä vähän olevan hilkulla. Jos käy niin, että lakioikeus ei saa yksin enemmistöä, niin sitten tulee kysymys siitä, että kenen kanssa se liittoutuu ja äärioikeistohan pääsi nyt parlamenttiin aika isolla, mutta joko tapaisin äänikynnyksen ylittävällä osuudella, jollain 6%. Että siinä voisi olla kenties liittolaisuus, mutta sekä ei ihan helppo liittolaisuussuhde ole.
Eli jännitystä vielä riittää. No millaiset ovat olleet reaktiot vaalitulokseen tässä vaiheessa?
No lakioikeuden vaalivalvoja, siis eilen Jarosław Kaczyński, puoluejohtaja, niin tietysti hehkutti kovasti hänen kannattajansa, oli kauhean innoissa, mutta siinä oli ilmassa semmoista jännää, ehkä pettymystä kuitenkin hänen puheessaan, nimittäin aika vahvasti hän kampanjassa oli ollut esillä tämmöinen, hän oli puhunut siitä, kuinka puolue tulee nyt sitten muuttamaan järjestelmää, viittanut selkeästi siihen, että hän tulee haluaa, että perustuslakia muutetaan puolueen tavoitteita tukemaan, ja tämä pettymys kuulsi kyllä hänen eilisessä puheessa. Hän sanoi, että voitimme, vaikka meitä vastassa oli mahtava rintama. Hän jatkoi tämmöistä piiritetty linnakkeen retoriikkaa. Ja hän sanoi, että kaikesta huolimatta meillä on aihetta iloon, jatkamme puolen muuttamista tai uudistamista. Sitten taas toinen selkeä vaalivoittaja oli tietysti vasemmisto, joka näyttää siltä, että nousee parlamenttiin pitkän tauon jälkeen. Mutta sitten tällä demokraattisen opposition toisella rintamalla, tämän entisen pääpuolueen kansalaisfoorumin ja sen ympärillä liittoutuneiden puolueiden parissa, niin oli kyllä aika synkät tunnelmat. Puolen tätä suurinta oppositiolehteä Gazetovi Borjaa luotsaava vanha kommunismajan toisin ajatteli Adam Michnik sanoi, että nyt on kaikki pahat ennusteet toteutuneet ja muistutti myös siitä, että kamppailu ei suinkaan tai vaalikampanja ollut tasaväkinen, koska lailla ja oikeudellaan on tämän Puolan yleisradion, Puolan suurimman TV-kanavan tuki. Ja muistutti siitä, että tämän vaalituloksen jälkeen Puola on edelleenkin hyvin tämmöinen kahtia jakautunut ja polarisoitunut maa.
Toimittaja Tapani Kärkkäinen, kiitokset näistä tiedoista sinne Puolaan.
Kiitos.
Ja jatketaan keskustelua Pasilan ja Tampereen studiosta käsin. Tommi Eskola, Puola viimeiset 4 vuotta hallinneille laki- ja oikeuspuolueille oli joidenkin kyselyjen mukaan tulossa jopa yli 50% äänistä. Niin kuin tuossa äsken kuuluimme, niin tilanne ei ole vielä ihan selvä, mutta ainakin näin on uutisoitu, että puolue olisi saamassa 44% äänistä ja ehkä, kai pitää sitten sanoa, että ehkä säilyttäisi ehdottoman enemmistön parlamentin alahuoneessa. Niin millainen tulos tämä olisi hallitsevan puolueen kannalta, Tommi Eskola?
No, jos nyt tämä tulos jää voimaan, eli viralliset tulokset tulee sitten tiistaina, mutta jos tämä tulos nyt jää voimaan, niin se on, niin kuin Jarosław Kaczyński sanoi kiitos puheessaan, niin on ihan on hyvä tulos. Mutta tosiaan kyllä ennakkokyselyjen perusteella niin odotettiin ihan selkeästi suurempaa vaalivoittoa. Et nyt kun se on vähän hilkulla tämä enemmistö, niin siellä saa puolue vielä jännittää. Mutta tosiaan, kun tämä äärioikeistolainen Janusz Korwin-Mikken puolue, niin saa semmoisen 10 paikkaa nyt tämänhetkisten tietojen mukaan, niin siinä on varmaan aika monessa asiassa hyvä liittolainen sitten laki- ja oikeuspuolueelle.
Mikä on mielestäni syy siihen, että sitten ei kuitenkaan aivan valtavaa voittoa tämä laki- ja oikeuspuolue kerännyt?
Se on hyvä kysymys. Tuossa eilen kun noita erilaisia arvioita luin, niin ilmeisesti tämä laki- ja oikeuspuoleen hyökkäys näitä niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä vastaan, niin saattoi olla yksi semmoinen tekijä, joka sitten jonkun verran saattoi viedä ääniä puolueelta pois.
No Puolan yhteiskunnasta sanotaan, ja tuossa Tapani Kärkkäinenkin mainitsi, että se on hyvin polarisoitunut. Esimerkiksi edellisissä parlamenttivaaleissa laki- ja oikeuspuolue, PIS-puolue, tätä puoluetta äänesti 5,7 miljoonaa puolalaista, mikä on noin 19% äänioikeutetuista, niin Katalin Miklosi, niin miten hyvin esimerkiksi tämä nyt syntynyt vaalitulos edustaa puolalaisia?
Luulen, että tämä on samanlainen asia kuin viimeksi ollut paikallisvaali Puolassa, että tässä enemmän näkyy sitä kaupunkilaisliberaalien niin kuin, opposition ehkä piristyminen tai aktivoituminen, koska PiS on yleensä ollut enemmän maaseutuun ja pienten paikakuntien ja erityisesti Iden edustama puolue, että luulen, että tässä ikään kuin kiikutaan ikään kuin kaupunkilaisliberaalien ja sitten maaseudun konservatiivien välillä. Mutta sitten tässä on kysymys myös siitä, että Puolan ulkopuolella on yli 2 miljoonaa ihmistä asuu ja tekee töitä EU:n alueella, että mikä on heidän kantaa, että sitä nähdään sitten vähän myöhemmin, että mihin päin he ovat kallellaan.
No, hallitseva PiS-puolue edustaa kansallismielisyyttä, perinteisiä ja kristillisiä arvoja. PiSistä on myös sanottu, että sen valta perustuu hyvin avokätiseen sosiaaliturvaan. Niin mitä mieltä olette? Onko tämä valta nyt ostettu ja suosi ostettu rahalla vai liittyykö kannatukseen tällainen puolalainen identiteetti? Katalin Miklosi vielä jatkaa.
No ensinnäkin. Näyttää siltä, että Puolassa on aina ollut hyvin tärkeä merkitys katolisella kirkolla. Ja katolinen kirkko on suosinut juuri tätä PiS-puoluetta, eli laki- ja oikeudenmukaisuuspuoluetta. Ja konservatiiviset arvot on yleisesti näyttää siltä, että itseisessä Euroopassa on kasvamassa. Eli tässä on tavallaan tämmöinen EU-kriittinen asenne kiteytyy juuri tämmöiseen konservatiivisuuden ja liberaalien arvojen vastustamiseen. Että tämä ei ole siinä mielessä puolalaiserikoisuus, ikävä kyllä.
Entä Tommi Eskola, miten näet?
Joo, kyllähän nämä laki- ja oikeuspuoleen sosiaaliturvauudistukset on iso merkitys. Eilenkin kun lueskelin noita haastatteluja, mitä kansalaisilta oli kysytty, niin kyllähän nämä, etenkin tämä lapsilisäohjelma on todella tärkeä. Ja Puolassa on kuitenkin pienet palkat ja pienet eläkkeet, että nämä lisäykset tähän, minimipalkan korotukset ja eläkkeiden korotukset ja lapsilisäohjelman laajentaminen, niin kyllä sillä varmasti monen ihmisen ääni on saatu.
Niin. No toisaalta PiS on kaventanut median valtaa ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja juuri oppositio on pyrkinyt puhumaan demokratian ja vapauden puolesta ja osin myös lupailut myös tällaisia etuuksia, aivan kuten PiS-puolue. Mutta miksi oppositio ei saa ääntään kuuluville?
No tuohon voisin sanoa sen verran, että oppositiolla ei ole ollut niin konkreettisia nämä lupaukset, että PiS on kuitenkin ihan selkeästi luvannut, että minimipalkkaa nostetaan näin paljon ja eläkkeitä näin paljon ja oppositio sitten puolestaan on niin kuin mennyt enemmän tämän taloustilanteen mukaan, että riippuen miten taloustilanne muuttuu, niin sen mukaan sitten voidaan tehdä näitä uudistuksia. Et PiS on konkreettisilla lupauksilla onnistunut saavuttamaan äänestäjien suosioon.
Ja PiS on myös itse asiassa vahvistanut tätä Puolan talouskasvua, että sillä on mistä jakaa. Että siinä mielessä tämä vahvistaa juuri tätä PiSin argumenttia, että ennen PiSiä keskusta-oikeistolaiset hallitukset eivät olleet niin herkiä tähän sosiaalipoliittisiin kysymyksiin ja olivat myös vahvasti korruptoituneita. Että tässä on niin kuin ihmiset näkevät kuitenkin oman elintasonsa niin kuin parantuneen ja talouskasvun myötä myöskin.
Eli Katalin Miklosi, olet sitä mieltä, että Puolalla on varaa tällaiseen anteliaaseen sosiaaliturvaan?
Kyllä. Joo. Puolalla on lähes 4,5% talouskasvu tänä vuonna. Että se on yksi näitä itse asiassa Euroopan vetureita tällä hetkellä.
No, niin, Tommi Eskola, haluatko kommentoida?
Joo, tuohon liittyen, että ensi vuodellehan Puolan hallitus nyt ennustaa ihan niin kuin +/-0 budjettia, että se menee ensimmäistä kertaa Puolan historiassa ihan tasapainoon, että ei tarvitse ottaa velkaa lisää.
No, mutta aivan hiljattain esimerkiksi Helsingin Sanomien Vieraskylässä kaksi puolalaista tutkijaa kirjoitti, että julkisten palvelujen laatu on myös heikentynyt, että kouluudistus on ollut katastrofi ja velkaantuneita sairaaloita suljetaan, on lääkäripulaa ja niin edelleen. Näettekö te, tai pitääkö nämä väitteet paikkansa? Katali Miklosi.
Voi todennäköisesti pitää, mutta kysymys on, että onko se lasi puoleksi täynnä vai puoleksi tyhjä, että miten ihmiset siellä arvioi, että mikä heidän elämänsä kannalta tärkeä uudistus tai tärkeä plussa, mitä PIS on tuonut. Ja kuitenkin mä väitän edellään, että tämä sosiaalipoliittiset niin kuin jakopolitiikkaa on hyödyttänyt hyvin erilaisissa asemissa olevat ihmiset, ei vain pelkästään lapsiperheet, vain nuoret, on täystyöllisyys, eläkeläisten asema paranneltu, että kyllä se on niin kuin selvä niin kuin parannus heidän elämässä.
Niin, nämähän on aika moisia nämä lapsiperheille lapsilisiä. Minimipalkan korotusta, alle 26-vuotiaille pienituloisille vapautustuloverosta, todella tällaisia isoja etuuksia. Tommi Eskola, jos tuo vaalitulos pysyy tuollaisena ja jos käy niin, että tuo ehdoton enemmistö parlamentin alahuoneeseen tulee laki- ja oikeuspuolueelle, niin mitä siitä seuraa?
No, puolue jatkaa näitä nyt 4 vuoden aikana tekemiään uudistuksia, eli varmasti tätä niin kuin heidän kutsumansa oikeusreformia jatketaan, että pyritään muokkaamaan tuota oikeuslaitosta heidän haluamalle mallille ja myös sitten median toimintaan on luvassa kiristyksiä, että he ovat tämmöistä niin kuin median eettistä lautakuntaa suunnitelleet, jonka tarkoitus ilmeisesti on sitten kiristää hallituksen vastaisen median olemassaoloa.
Viittaamatta EU:n toimenpiteestä, entä Katali Miklos?
No, ensimmäisellä kaudellaan tämä lakioikeuspuolue ajoi sisään uuden tyyppistä järjestelmää, tämän autoriteerisen vahva keskusvallan kontrolliin perustuvan järjestelmän. Ja nyt se alkaa vakiinnuttaa. Että tässä näyttää siltä, että yhä enemmän otetaan tavallaan myös kriittisempää suhtautumista EU:hun ja EU-kritiikkiin. Et uskon, että tässä nyt niin kuin erheköityminen tulee tapahtumaan ihan samalla tavalla kuin Unkarissa on tapahtunut. Eli tässä vakiinnutetaan sitä järjestelmää.
Joo, ja kyllähän PIS selvästi pystyy tällä vaalituloksella sitten perustelemaan myös tätä, että he sai nyt vahvan mandaatin. Ja jos ajatellaan, että äänestysprosentti kuitenkin nousi 50 noin 60%, että kyllä PISillä vahva mandaatti on perustella näitä muutoksia.
Tässä vaiheessa kiitokset sinne Tampereelle. Puolan politiikkaan erikoistunut asiantuntija Tommi Eskola.
Kiitos.
Ja vaihdetaan lopuksi vielä maata, sillä myös Unkarissa äänestettiin eilen. Paikallisvaaleissa valittiin pormestareita ja muitakin paikallistason päättäjiä seuraavaksi 5 vuodeksi. Puhelimessa on toimittaja Tuula Koponen. Hyvää huomenta Budapestiin.
Hyvää huomenta sinne Helsinkiin.
Ennakkoon mielenkiinto kohdistui pääkaupungin Budapestin ylipormestarin valintaa. Vastakkain olivat nykyinen hallitsevan Fidesz-puolueen tukema ylipormestari ja oppositiopuolueiden yhteinen ehdokas. Ja tämä opposition ehdokas voitti. Miten tulosta on siellä arvioitu?
No, täällä on käynnistynyt tuossa illalla jo, kun äänten laskenta niin tarpeeksi pitkälle, niin iso juhlinta opposition leirissä ja päivän oppositiomedia puhuu maan vyörymävoitosta ennenaikaisesta joulussa. Tämä ennenaikainen joulu tarkoittaa, johtuu siitä, että tämä Kerkei Karatson, joka on nyt uusi ylipormestari Budapestissa, niin hänen sukunimensä Karatson tarkoittaa joulua. Voitto oli siis merkittävä, se oli sillä tavalla merkittävä, että se oli ensimmäinen nyt 10 vuoteen, eli Orbanin hallintokaudella, jossa oppositio pystyi lyömään Fideszin näin näkyvästi.
No, entä pystyikö oppositio murtamaan Fideszin valtaa muualla maassa?
Kyllä pystyi. Voi sanoa, että kymmenkunta semmoista suurempaa kaupunkia on nyt tällä hetkellä opposition hallinnassa. Ja tämä on aika merkittävä muutos, vaikka Fidesz on kyllä kääntänyt sen niin, että yli puolessa, yli 5000 asukkaan taajamassa, niin Fidesz Fidesz voitti kuitenkin, mutta siis siirtymä aivan selkeästi opposition puolelle.
Siellä oli myös poikkeuksellinen vaalikampanja. Kerrotko lyhyesti jotain siitä?
Kyllä oli. Täällä oli itse asiassa kaksikin tällaista seksiskandaalia, mitkä on erittäin harvinaisia Unkarin vaalikampanjassa. Ja tämä kaikkein herkullisin, jos näin voi sanoa, niin tapahtui tuolla länsi-unkarilaisessa Győrin kaupungissa, joka on yksi Unkarin vauraampia kaupunkeja. Pormestarista julkaistiin tällainen seksipornovideo käytännössä. Hän harrasti seksiä prostituoiden kanssa tuolla Adrian merellä luksusjaarilla, ja tämä video pyöri aika tavalla kenen tahansa saatavissa useita päiviä tuolla pornosivustoilla. Ja tähän skandaaliin liittyy vielä kaiken hyvän lisäksi niin kokainin käyttö, mikä näkyy siinä videolla. Ja sitten media on kaivannut ja tässä samassa yhteydessä kaiken näköisiä korruptioepäilyjä, eli erittäin likaista peliä. Mutta erikoisintahan tässä Jörin kaupungin tapauksessa on se, että tämä pormestari kuitenkin tuli valituksi Jörin kaupungin johtoon edelleen. Parilla prosenttiyksiköllä, mutta valituksi tuli kuitenkin.
Eivät nämä skandaalit heiluttaneet kannattajia. Toimittaja Tuula Koponen, kiitokset Budapestiin.
Kiitoksia.
Ja jatketaan keskustelua vielä hetki studiossa yliopistolehtori Katali Miklosi. Kuinka tärkeät vaalit nämä olivat Unkarissa?
No oli erityisesti symbolisesti tärkeät, että Fideszia voidaan lyödä, mutta se on totta, että Budapest on lähes täysin nyt on opposition hallinnassa ja useat isot kaupungit, mutta kuitenkin kokonaisuudessa kyllä Fidesz voitti paikallisvaalit kuin koko Unkarin näkökulmasta. Erityisesti tietysti äsken vähän niin kuin Puolassakin maaseutu on Fideszin kannattajakunta perinteisesti. Mutta tällä oli tärkeä merkitys, että, koska se antaa toivoa ihmisillä, että voidaan sittenkin voita. Mutta tässä on kysymys oli siitä, että tässä tehtiin tämmöistä laajaa, hyvin monen puolueen koalitio, jotta pystytään kaatamaan Fideszia vastakkainasettelussa. Ja tässä se onkin se ikään kuin suuri kysymys, ja että miten tällaisia laajoja koalitioita sitten tulee toimimaan. Että kyllä he pystyvät puhaltamaan yhteen hiileen yhdessä asiassa, eli kaatamaan hallitusvaltaa, mutta kuinka sitten niin kuin jokapäiväisessä päätöksenteossa niin kuin tulevat toimimaan yhdessä. Että se onkin tämä niin kuin akilleen kantapää aina tämmöisen suuren koalitioiden kysymyksessä. Ja toinen asia on, että Fidesz on väläytellyt myös, että jos tulee sellainen tulos, mikä ei miellytä heitä, että millä tavalla sitten keskusvaltaa ja paikallishallinnot pystyvät tekemään yhteistyötä, koska nämä paikallishallinnot ovat kuitenkin riippuvaisia keskusvallan tuesta, rahallisesta tuesta.
Eli vaikka Fideszin valta jossakin murtui, niin vielä ei voi sanoa, että tuleeko, näkyykö se käytännön tasolla?
Nimenomaan, koska ne sanoi, että kaikki investointit panna jäihin, jos tulos ei miellytä. Että se on kysymys onkin tässä, että millä tavalla Budapest ja keskusvalta ajautuu nyt niin kuin ristiriitään keskenään.
Eli siis vallassa pitäjät ovat uhkailleet. Että
kyllä.
Esimerkiksi millä? Suoraan. Kerro vielä vähän enemmän.
No niin sanoi, että esimerkiksi Budapestin kohdalla, että ylipormestarin kanssa, edellisen fidesiläisen ylipormestarin kanssa tehtyt sopimukset investointiin eivät enää päde, jos tulee vallanvaihto Budapestin hallinnossa tai paikallishallinnossa.